Well, I'm going to be a soon. We don't know more how he blow. Never care a moon over honey. When walk a moon over honey, I'm no. Why the Bible Baptist are safe. What pure solemn here, Fianconia, and here, I will play with you. Come on, young poor, and here, do sick, Fianconia poor me, Fiai, ne ungela ne, okay, what solio? Umaba, da hogba, one now, no, I care solely. A loo, ungela no casimo, moon, you loo, question could not be war. My mother now and religion could not work on my soul. Emily in a moon or two, no, I cheer me, Usoff for Timothy Abrosu. Muna Libino, Iger digging Daniel Quechu, near one studio, naked brother Ezekiel Aye. No, I can't moon you, man, Hamion. Look who, my child, a moon you, no, man, or digging Daniel Quechu, no solio.
Shall we cause double or chamber one of Mussimel Libino, a con, a poor room. Anamale gbono pale anaba na wa kesina sama ewa o ma no ba she omunyu wa to wa ike odin ka omu konkuru ni cholo ipele ke bo anu e ba tun woni e bi mi no munyu no ma ho wa to wa to buli ke odin ka yehowa omu konkuru he wa lo cho e ma wo me he wa mu e ma bli ai dwem nya e ma bli atwi ni omunyu ne ma e posinge e wo ibli papa nge atwi mi ne ko je pon o ya no nya mi a copy lamp me. When I must sing a moon to you, Christopher Bion was on there. Amen.
Amen. Wamuna Munik Wakikrinik and Emmy or Mawukaji. First Samuel chapter 17, verse 45. Long of Mahane, Brother Ezekiel, I, Nick and Hell.
Samuel Greek Clown in Mara Pago, the Babinaging in Malavia Canoe. Nebutui. David, the Philistine walkie. Mole oke klanti aplo keke mayimu se imile ima nge yawe tabu hiache Israel tabu ome ama uone ungele ahlu aboyo biemi. Amen.
Amen. Nene David de Goliath jio mole oke aplo ke gen noke mayinu se imile ima unu nge Yehowa yo uke zgwalo bolo biem tabulo che e biem ne ima ononge ne anyiminyimu anyimiyo nonga mitwebuye hefe nonga nonga mitwebuye ili hawo nonga migu ili Goliath konete singono nge owe kuom o pom ihe nonga ne ingonya gbai ne dano nge munyu tu kenge o mawo si se David hanu anu sisika Goliath le mai noke akpolo ke ken ke klante se lele ema nge Kristo Yesu biem lo David mai isi Bible ha wa nu sika ema isi nge papom ni late longolongo enu ne ehienge edi ne eke ete enu da sian Kristo Yesu bie ne ke ya eke Goliath yakwe moye ka Goliath le tahulo ne wa ne no feno le ne no feno yole gbe ne e ba nge munyu tue ke nge Israel bi si ne nge amawo je ne mau je ju ko nya fioko pe ne a cheke David ne etesi ke asile ne e pata e mwem Nenenge la no nu sipeje haofe haofune onge miguye nyagba no nge miguye pimi no nge miguye poto no nge miguye mauje ebio neji Yesu Kristu ne koma hele ye manyenge e munyu omi e koma bleja ma haundo chwepe mine kuni ye mabango no ka bene Israel bi anwe mge sipwe eja ka Goliath tisike umi ne mau je dukwenya fi je hanyuma ke pago bi ne e ba je me ke je je ma hensi fu mi mi ja bebe pe ne mau e dra Yesu Kristo ku ne ko ko he fu eno e ma je mo ke je ha wi chue pe mi Goliath tesi ke si Israel bi ne mau je David ke si le Equal the brim here, one could taste a casio. ne olibe no ma piwe ha nyagwam ko tesike si o olibe ne ne o ma piwe hi hioko nabo ne olibe ne o mere ma piwe ha hion wa ko ba ko no ne ko plan e plan wi ani mi ne ne nge la no nu si ji o ma fo ke ba Jesus mo le pedi o David ne ma o je ke ha mo ne ma gbe o Goliath o ha mo ko ma he no ma te sin ke ba Christo mo Christo ma ha mo ni 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 yiwa na ko ye o Goliath le e ba ke gen aplo ke tu dade ke ni ne ke ma se David le e ke ma o mu nyu pe ni ye enu ku ni mo ni lo ne ni ke la no nu si jo he fe nu nge tahumini ne tesi ke simwo they have vain weapons jama tahumini o me he wambe ami pe ma o mu nyu ko kande David lala alo Psalm 44 verses okay for I will not trust in any bow neither shall any sword save me again aklojo genjo tujo dadejo ekoko benye mahe yi wana jama omunyo pe lo anyi mi no nga mi twebuye ha o mi no nye mi o twepe nuko nuko be ne mahe o yi wana pe Yesu Kristu lo Yesu nga mo chee Yesu nga mo chee no ba enu niko ba umana ni yiwana lenenge mumumi tahumini nene mena hienge helomio abo nye ke mapo unuku se Kristo nge mumumi tahumini ne imahuta kwa kande Ephesians chapter 6 verse 17 eke and take the helmet of salvation wo yiwahere mio peo nobu and the sword of the spirit no wo mumumi akro no hie no mumumi akro jimini which is the word of God who can Ephesians chapter 6 verse 17 the helmet of salvation the sword of the spirit which is the word of God wo maumunyo ne maumunyo jimini maumunyo ji Yesu Kristu ne ko hele ye le pe ne mahamu ni yiwanam lo Kristo no ninge kan fo ninge bi check ngo chono ke mu ne ligbino o mahele ye no mabai ngo e mahemu atu na makpo mo kaje o ha o mtwe pe mi le ne ma chambo kaje hiyo ne fo singo no ne hiyo na ke fo no kaje o jukwem Kristo pe ne ma chambo e pe ye ne chapi o no ne sune benye mapi ba Kristo mu e ma chao ba Kristo mu e ma jo ke je o han si poe mi ba Kristo mu e Kristo ma ha mo ni yiwa na nyan wa ne na nwa nga Hebrews chapter 4 verse 12 o ma ne wa brother Ezekiel aye ne ka ni Hebrews chapter 4 verse 12 ne na nwa nga le nyon Hebrew bi ma wo mi o
Hebrew bi a wo mi ye wiye ngba me ni ma ka nyon e ja kan ma wo mu mi hen ma wo mu nyu henge inge he wa mi ne inya ba pe clan te nya inyoche egun ke se no mi ke asio egba kla ke mumi omi ke jane hu ponya ponya me ke wumi zo me ami ma omunyu ojio ade san twimi jio ade san twimi ni ke eyimi tomi po amen
jesu ko wa
Eja kan ma omunyu o henge
ma omunyu o ebebini
henge
henge
hewami
ma omunyu nenge hewam
ne inya bape krante nya
ma omunyu nya bape krante nya myenyoche nene bible nge wode jino ne ma omunyu nge wode Hebrews chapter 6 verse 12 Hebrews chapter 4 verse 12 eke ma omunyu enya bape krante nyamye nyoche
egun kese no mi
ma omunyu egun no fenom e gun gbogbo mi e gun e boku mi e gun e fi aye me se e fi aye
ke asi o e gba kla
ka si be ne ma gba no mi ne emi ma fon si
ke mu mi o mi
ne mu mu mi ni chu mu ma o mu nyo pe ne chu
ya le hu po nya me
e po nya me tu e pe ma o mu nyo ne chu
ke wu mi zo me
a wu mi o me tu e pe ma o mu nyo pe ne se mi nugu nugu be
Mau munyu jio adesa chimi ni.
Mau munyu ne jio adesa chimi ni.
Ye eyimitomi po.
Eyimitomi no eyimitomi. Papa oye ya mi o mau munyu pene jio lepo. Nene mau munyu pioke ha wo jino ni. Lo mau munyu no ji Yesu Kristo. Neko o ma heye. No fe no ne otwinge bi ni no smage layo. I ma peke o kukane Proverbs chapter 18 verse 10 oke. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are saved. It took a mau munu mau Yesu Christo be legi he wamiche one. Ne dalio me mafo kesemi na na iwa hirim. Anyimi jie mo unge fuma ke ase. Mone hiyofon singono. Hiyofon singono. Hawonko fon singono. Amaneko fon singono. Jionge fuma ke ase. Ayimi kejika o ma nu egbin no ma ma foke ba Kristo mo le pe ni ma ma je o e ma je ile ne ha ne hin gba ko ko che nani obubu afo yen pitiche ni e pitio eje echo lo mini ne Kristo be yen ma pe han ayimi me ba Kristo mo e ma han you are here fono ga tuye ke ya no Christo ngo che pale no ba Christo Christo mahamu ni yiwanam ne o ha o mi twepe se mapo hion no libro no no magun ke wo ike Christo ma wo hon inaye ne Christo muo ne poesin e kabario e wo hion fen hion ne cha hion fen hion ne e ha o fen ko e jio ke jele jo muo ne poesin e zugbane zugbane we ne tru yokui wanya ne tesan wia nimla de san mafo di bli wo piani kata kata enoji nyakpe mwo ne poisinge kavario ne koma heye umana ni yiwana mimi ene sane wa yegbe ne wange jama mwo no ne mahewa yiwana mimi ene sane wa yegbe ne wange mauku mimi ene sanu aye gbe ne Kristo ke wa ba ne hewa yiwa na kejika wa ma he Kristo yi no ma ma fuke ben mau munyu ma hewa yiwa na kejika if you shall live with the word of God you shall succeed in life kejika poke munyu ma hisin le o ma ye kunim ngejio amen o anyi mi no nga mi tu ebuye Kristo ni nga ka fo ke o hai no ko nwele ke npon lo ko iwa hiri lo ni nga hu da se ye ke o hai ka muna li bino Kristo ngo chei ma fo ke ba Kristo ni ma he o iwa na lo kejika o nga la no ngo Kristo no ke npon lo ko iwa hiri lo nene ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu Inamosi, kamune ligbino, omunyo baengu, inaka, mope, jida loke anukwaleche, ne ujio ya ya mpili loke jie ya ya mi. Ifo nindeke cheo, ba hiye chwimi, bango mike puno, ni ma hisike hamu, ni kuji kungoya ninyamyo, mako pilambi. Kristu inamosi, kamune ligbino, uhei iwanamu. Ma hisike hambo, kaji muno ke ya da. Amen. Kyo buli chwe, pene nye buntio, hefya inonge no buntio, mo isi niko wa sole. Nene mena ki msole, kekre sole miyo. Ape Kristo bime, angma, apienge wala umiyo. Nye manye isi wa sole. Chacha inamo simge, fiyano ingo, kyo buli chwe, peke umu wa mi, jesho ino ike buwa mi, nami mobo, no bri bro ke hame, chia se bro, no bri angme mblo. Nene ange lai na nene suhi yo, chacha inana nene esuhi ne bino. Nemune ligwino obribro ke hame ne kuni yem ne bano ne mau cheke bi kem kokon biem amen wo wonu anye nu wa he nu ake mo mu nyoba anye no emiji osofo timoti abro so ike dikin dande kwechu ke brother Ezekiel aye nu ake mo mu nyoba anye wa ke mau ne jonye ne pienye ne yeke bua ne no fere ni mapeke yo pe jom kejika monuku no ngala no okwo ma tumunyu ko alu ma bi wonuku chewo nge kwano no 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonyo ne pianye kasi muno chimu ni manwa heku amen.